Areena.
En ole enää varma, mikä synnytti kiinnostukseni luonnonsuojelualueisiin jossakin 10 ikävuoden paikkeilla. Jos pitäisi veikata, niin kyseessä oli Ville Suhosen kirja Poika ja Ilves, paluu erämaahan. Aiemmin Poika ja Ilves -elokuvan käsikirjoittajana ja toisena ohjaajana toiminut Suhonen oli tehnyt jatko-osaksi romaanin, jossa seikkaillaan Lapin maisemissa, muun muassa kuvitteellisessa Hietavaaran luonnonpuistossa. Joskus tuota kirjaa edeltävinä vuosina elokuva Tommi-pojasta ja hänen rakkaasta kissapedostaan pyöri ahkerasti videonauhurissa, milloin mummoni oli meillä lapsen vahtina. Pojan ja Ilveksen tarina kuuluu ehdottomasti niihin kulttuurituotteisiin, jotka eniten ovat muovanneet omaa luontosuhdettani. Se kiinnitti minua maahan, jossa on syviä hankia, vieläkin syvempiä metsiä ja niissä pohjoisen villejä eläimiä. Ehkä harvalukuisina, mutta sitäkin säväyttävämpinä. Mitä tulee Ville Suhoseen, Pojan ja Ilveksen jälkeen tiesin hänen työskennelleen myös Metsän tarina -luontoelokuvassa toisena ohjaajana ja käsikirjoittajana. Niinpä nyt tätä sarjaa valmistellessani otin häneen yhteyttä ja kutsuin hänet haastatteluun. Ensimmäisiä kysymyksiäni oli, mikä on innostanut häntä elokuvan tekijänä luontoaiheiden pariin?
No tähän ei ole kyllä ehkä mitään yksiselitteistä vastausta, ellei nyt lähde siitä, että nuorena elokuvan tekijänä mä olin tehnyt jo muutaman dokumentin, en luontodokumenttia, mutta mä huomasin, että nyt nämä luontodokkarit, niin kotimaiset kuin useammat ulkomaisetkin, oli jotenkin jumiutuneet semmoiseen samaan tyylinen kerronta ja sisältö oli niin kuin semmoisessa muotissa, jossa dramaattiset kohtaukset seuraavat toisiaan ja sitten eläimet taistelevat elämästä ja kuolemasta. Se on yhtä selviytymistä kaikkien lajien kesken ja sitten lopussa aina mainitaan, että mutta kaikki riippuukin siitä, miten ihminen toimii maapallolla, säilyykö sarvikuono vai ei. Tämä rupesi niin kuin ärsyttämään mua ja jotenkin mä koin, että Suomessa sitten nämä luontoelokuvan tekijät olivat tämmöisiä yksinäisiä puurtajia. Heillä ei ollut elokuvakoulutusta, vaan he olivat niin kuin luontokuvaajia ja luontoihmisiä. Ja jotenkin niistä elokuvista aina puuttui semmoinen niin kuin elokuvallinen kerronta. Ja mä jotenkin halusin niin kuin puuttua tähän ja ruveta kirjoittamaan ja sitten niin kuin ohjaamaan luontodokkareita. Mun ensimmäinen suunnitelma oli tehdä semmoinen metsäaiheinen TV-sarja, jossa oltaisiin käsitelty suomalaisten suhdetta metsään eri näkökulmista. Ja sitten me ystävieni Haapasen Eero ja Matin kanssa käytiin aihetta läpi, niin tulikin sitten esille tämmöinen vähän fokusoidumpi aihe, idea tehdä elokuva Kauppatorin harmaa lokeista. Leffan nimeksi tuli Selviytyjät, eli siinä oli pieni tämmöinen heitto tähän taistelun elämästä ja kuolemasta tyyliseen luontodokkareihin.
Minkälaisen vastaanoton Kauppatorin harmaalokeista kertonut elokuva sai?
Se sai varsin hyvän. Mähän voitin sillä tämän elokuvakontaktin lyhyt elokuvapalkinnon kettumitalliin. Ja sitä näytettiin kyllä eri puolilla festivaaleilla. Sehän oli siis MTV, Maikkari osti sen, mutta sitten yhtäkkiä kävi ilme, että he eivät halunneet esittää sitä ollenkaan. Tämä oli kiinnostavaa, että se esitettiin vasta niin kuin, olisiko ollut 3-4 vuoden kuluttua, juuri viime hetkellä, kun esitysoikeudet olivat menossa umpeen. Ja mä en sitten tiedä, että oliko tämä elokuvan kulutuskritiikki liian rajua niin kuin MTVn ohjelmalinjalle, että he eivät saaneet mainoksia myydyksi siihen, koska elokuvahan kertoo tietysti siitä, että kun luonto tulee liian lähelle, niin se alkaa tuntua vastenmieliseltä ja uhkaavalta ja vähän pelottavaltakin. Ja sitten kuitenkin sen elokuvan niin kuin se ydin on siinä, että siinä ihminen niin kuin katsoo oikeastaan itseään peilistä, että se näkee siinä harmaalokissa tai sen pitäisi nähdä siinä oman toimintansa. se harmaa lokki on vain yksi niistä lajeista, joka on oppinut hyödyntämään ihmisen niin kuin toimintaa, valtavaa kulutusta, hävikkiä, mitä kauppatorille tulee joka päivä. Ja siinä loppukohtauksessa sitten niin kuin sekä harmaa lokit että ihmiset käyvät poimimassa sieltä jäljelle jääneitä niin kuin herkkuja ja ruokia omiin tarpeisiinsa.
Tämän päivän jaksossamme etsitään luonnonsuojelun juuria ja rönsyjä siitä osasta suomalaista yhteiskuntaa, jota voisi kutsua kulttuuripiireiksi. Täsmällisemmin ja ehkä arvostavampaan sävyyn voisi puhua taiteen tekijöistä. Aihe menee osittain päällekkäin mediamaailman kanssa, koska taideteoksia voi melkeinpä aina käsitellä tiedotusvälineinä, medioina. Mikä niistä sitten tekee erityisiä? Esitän oman arvioni asiasta. Kyllähän kaikki mediat välittävät informaatiota, mutta maalaus, elokuva, romaani tai laulu on ehkä poikkeuksellisen hyvä tuottamaan mielleyhtymiä. Kun Eero Järnefelt maalasi syysmaiseman Pielisjärveltä vuonna 1899, hän loi yhteyttä luonnon ja isänmaallisuuden välille. Poika ja ilves kertoo tavallaan eläinsuojelusta, mutta sen mukana kulkevat lappilainen erämaa, perhesuhteet ja niihin kuuluva rakkaus, halu jatkaa oman vanhemman tekemää työtä. Kun taideteoksen kautta syntyy luontosuhde, siinä ei varmaankaan koskaan ole kysymys vain luonnosta. Sen sijaan syntyy luontosuhde, jossa voi samalla olla suhteessa isänmaahan, idoleihin, läheisiin ihmisiin, historian tapahtumiin, ruokaan ja juomaan tai johonkin aivan muuhun. Tähän perustuu näiden luontosuhteiden voima. Luonto edustaa kaikenlaista muutakin, mikä on minulle tärkeää. Luonnon suojeluun yhdistyy se, että haluan suojella näitä muita asioita. Yhteistä taideteoksille ja vaikkapa uutismedioille on se, että ne tavoittavat joukkoja. Järnefeltin tapaiset kultakauden maalarit olivat mediavälitteisen luontosuhteen edelläkävijöitä. Ja jotta luonnon suojelu voi saada liikkeelle massoja, on oltava tällaisia massojen luontosuhteita. Kultakauden maalaustaidetta voikin ajatella suomalaisen luonnonsuojelun metatyönä, pohjustuksena. Toisaalla 1800-luvun kulttuuripiireissä esiintyi jo suorempaakin aktivismia. Helsingin yliopiston historian ja maantieteen professori Zachris Topelius oli perustanut vuonna 1874 kevätyhdistyksen pikkulintujen suojelemista varten. Toimintaan kuului muun muassa linnunpönttöjen asentaminen, joka näinäkin päivinä on suosittua suomalaista ajanvietettä. Kevätyhdistys tavoitti aikoinaan jopa kymmeniä tuhansia lapsia tekemään töitä lintujen hyväksi. Toiminta ei itse asiassa ole lakannut missään vaiheessa. Se on vain laajentunut käsittämään erityyppistä eläinsuojelua, ja yhdistyksen nimi onkin nykyään Helsingin eläinsuojeluyhdistys. Tavallisimmin satusetänä muistettu Topelius oli siis myös eläinsuojelun merkkihenkilö, mutta muutenkin luontoarvot kiinnostivat häntä. Vuonna 1875 teoksessaan Maamme kirja Topelius pyrki kuvaamaan kattavasti Suomen, vasta hahmottumassa olleen maan, sekä luonnon että kulttuurin kautta. Tämän kirjan mainitsi Turun yliopiston maisematutkimuksen lehtori Simo Laakkonen, kun kysyin häneltä merkittävintä suomalaista kulttuurituotetta, joka jollakin tavalla käsittelee luonnonsuojelua.
Siis nyt puhutaan ajasta, jolloin Suomi-nimistä valtiota ei nykymuodossa ole olemassa, niin mikä se Suomi voisi olla? Mitä Suomessa on merkittävää? Onko täällä jotain, mistä meidän kannattaisi olla ylpeitä tai tyytyväisiä? Ja se, minkä Topelius nosti esille, niin hän nosti nimenomaan Suomen luonnon. Ja tämä Topeluksen Maamme-kirja vuodelta 1875, niin se lähestyy Suomen luontoa nimenomaan sitä kulttuurin näkökulmasta, siitä ihmisten näkökulmasta, ja nostaa sitten esille tämmöisiä alueellisia sitten eroja, että mitä erityistä missäkin, että joka puolellahan on erityistä. Niin tämä muodostaa niin kuin semmoisen niin kuin, jos ajatellaan niitä sitten muita aatteita, sitten kansallisuusaatetta ja tai kotiseutuaatetta ja eläinsuojelua, luonnonsuojeluaatetta, niin tämä on niin kuin semmoinen luonnonsuojelun tietynlainen Raamattu, jopa siinä mielessä Raamattu, että Raamattukin meinasi jäädä kakkoseksi suosiossa. Että Topiluksen maammekirja on myyty uskomattomat 2,5 miljoonaa kappaletta. Ei kukaan muuta jälkeen ole päässyt lähellekään sitä. Ja tämä on tietysti pitkälti unohtunut, siitä alkaa olla 150 vuotta sen julkaisemisesta, mutta sitä luettiin kansakoulussa, sitä luettiin lyseossa, sitä luettiin laajalti yhteiskunnassa niin kuin kymmenien vuosien ajan. Ja ennen kaikkea se Topeluksen kyky tarinallistaa, kyky sanottaa sitä suhdetta siihen maisemaan ja mitä se merkitsi niin lapsille kuin aikuisille, niin tämä on se taika, millä alettiin luomaan sitä ylpeyttä sitä luonnosta, sen sijaan, että se on vain pelkkää sitä arkipäiväympäristöä. Ja oikeastaan kun katsoo Lukasen lävitse sitä Topeluksen maammekirjaa, niin sieltä tulee aavasaksat, sieltä tulee punkaharjut, eli kaikki nämä, mitkä on ensimmäisenä Suomessa suojeltu, sieltä tulee puijot esille ja ruissalot ja niin edespäin. Että se on tietysti mielessä semmoinen Suomen luonnon punainen kirja myös, että mitä nyt kannattaa suojella ja nopeasti, vaikka siitä ehkä ei puhuttu siinä mielessä. Mutta nimenomaan tämmöisenä kulttuurisena peruskirjana, Magna Cartana Suomen kansalle, että hei, pitäkää huolta näistä, niin se on aivan keskeinen.
Oikealle puolen laajenee ihana suuri puruvesi. Vasemmalle puolen sen yhteydessä olevan rivi pienempiä selkiä, jotka kuuluvat laajempaan pihlajaveteen. Kaikki nämä vedet kuuluvat Saiman laaksoon ja virtoavat hiljalleen etelään päin. Näiden välillä uipi punkaharju, juuri kuin vesilintu levitettyine siipineen ja ympärillä olevine poikineen, pienine saarineen, jotka etsivät turvaa hänen sivuillansa. Ja pojat tekevät emänsä mukaan. Ne ovat pieniä, kaitaisia harjuja, jotka välistä koukistuvat oikullisiin mutkiin, salpaavat kirkkaan veden salmiin ja lahtiin ja mutkistuvat somimpiin muotoihin. Näiden varjojen välillä palmikoituu toinen hopeavyö toiseensa kiinni. Vesi kimaltelee veden perästä niin kauas kuin silmä voipi kantaa. Matkustaja ei väsy katsellessansa tätä luonnon suloista leikkiä.
Punkaharju, puijo, ruissalo, tai miksei Koli ja Pielisjärvi. Varhainen suomalainen luontokuvaus pitää hyvin yhtä sen kanssa, miten luonnonsuojelu aatekin keskittyi aluksi juuri luonnon muistomerkkeihin ja maisemakohteisiin, niihin luonnon muovaamiin tauluihin, joita A.E. Nordenskiöld ihaili ja jotka hänestä edustivat isänmaan todellista kuvaa. Jo Nordenskiöld kuitenkin osasi varoittaa, että nämä taulut päivä päivältä häviävät. Ylen kulttuurikoktail syventyi tänä syksynä luontokuvaukseen. Nettiartikkelissa viitattiin valokuvaaja Joel Karppaseen, jonka mukaan kultakauden maalausten luontonäkemys jatkuu nykypäivänäkin. Valokuvissa luonto tuppaa olemaan eeppistä ja eheää. Siihen on miellyttävää katsoa ja helppo kiintyä. Tällaiset kuvat eivät vain nykypäivänä ole niin edustavia kuin 100 vuotta sitten. Kun Järnefeltit ja Galleen Kallelat kiersivät maalaamassa, Suomessa oli tuskin lainkaan esimerkiksi avohakkuualueita. Sen sijaan vaikkapa vuodesta 2014 alkaen Suomessa kaatui 4 vuodessa noin 500 000 hehtaaria metsää avohakkuina. Se on lähes 26-kertaisesti Helsingin kaupungin maa-alan verran. Ensimmäinen hakkuu aukeaa suomalaisessa taiteessa on tiettävästi Into Konrad Inhan valokuvassa Päijänteen rannoilta vuonna 1913. Metsäympäristöjen tuhoamista hän käsitteli myös kirjoittamassaan esseessä Sortunut sävel vuodelta 1915. Inha tunnetaankin paitsi romanttisen luontokuvan taitajana, myös kriittisen luontokuvan edelläkävijänä Suomessa. Pysähdympä hetkeksi tämän jaon äärelle. Miten kaunis luontokuva ja toisaalta rujo tai häiritsevä luontokuva rakentavat luontosuhdetta? Ylevällä kuvauksella luonnosta syntyy luontosuhteen ensimmäinen ulottuvuus. Kun katsoo vaikkapa Järnefeltin syysmaisemaa, saa olla hyvillään noista vaaroista, metsistä ja järvestä. Miten hienoa, että ne ovat olemassa. Voi tuntea jotain sellaista kuin lapsi nähdessään äitinsä. Toisen ulottuvuuden tuo sitten kriittinen katse luontoon, yleensä juuri ihmisen vaikutuksiin siinä. Kuva kaadetusta aarniometsästä tai öljyn pilaamasta luonnonvedestä herättää huolen. Se, mistä hetki sitten iloitsin, ei olekaan itsestään selvää. Vähän niin kuin lapsi tajuaisi, että äiti saattaakin lähteä pois. Tässä kohtaa luontosuhteessa avautuu mahdollisuus luonnon suojelulle. Tulee tarve välttää menetyksiä. Mutta sitten on kolmaskin luontosuhteen ulottuvuus, jonka kannalta taide lienee erityisen tärkeää. Jos taiteen tehtävä on arvostella vääryyksiä, niin kuin monen mielestä on, niin vielä ilmeisempi tehtävä on samaistuminen ja eläytyminen toisen asemaan. Ja siinähän voi ylittää myös ihmisen ja muun luonnon välisen rajan, vaikkapa pohtia, millaista on olla eläin. Tämän rajan ylityksen taitajiin Suomen kirjallisuudessa kuului eläinlääkäri ja kirjailija Yrjö Kokko, joka syntyi Sortavalassa vuonna 1903. Pessi ja illuusia nimisen pitkän sadun ohella Kokko tunnetaan uhanalaisen eläinlajin, laulujoutsenen, puolustamisesta. Yrjö Kokko kiinnostui laulujoutsenista työstäessään saamelaiskulttuurin murrosta käsittelevää romaania Neljän tuulen tie. Siihen hän kaipasi valokuvia pesivistä joutsenista. Niitä oli kuitenkin erittäin vaikea saada, koska kyseinen laji oli metsästetty Suomesta melkein sukupuuttoon. Useampana peräkkäisenä keväänä Kokko kiersi pohjoisimmassa Lapissa paikallisten opastamana saamatta kuviaan. Neljän tuulen tie julkaistiin jo, mutta Kokon joutsen innostus säilyi. Vihdoin vuonna 50 hän tapasi pesiviä joutsenia syrjäiseltä lammelta Enontekiöltä. Retken tuloksena syntyi kuvitettu kirja Laulujoutsen, Ultima tuulen lintu. Siinä fakta ja fiktio yhdistyivät väkeväksi vetoomukseksi melkein kadonneen luonnonolennon puolesta. Ville Suhonen luonnehti Kokon lähestymistapaa haastattelussaan.
Tämä Yrjö Kokon laulujoutsenista kirjoittamat kirjat ja valokuvat 50-luvulta lähtien oli selkeä tämmöinen menestys. Hänhän inhimillisti nämä joutsenet ja sai näin lukijan samastumaan ja eläytymään ihan uudella tavalla. Ja voi ajatella, että kun ne kirjat on myös niin kuin biologisia kuvauksia, niin samalla ne on tämmöisiä fiktiivisiä satuja. Mutta niiden se luonnon tuntemus on kuitenkin niin konkreettista, että sen jollain tavalla hyväksyy sen fiktiivisyyden, vaikka se nykypäivänä tuntuukin vanhentuneelta tavalta käsitellä eläimiä. Kokon kirjoissahan on hyvin paljon tätä kansallisromanttista luontosuhdetta samantyyppistä. Ja sitten toisaalta tämmöistä amerikkalaista eräkirjallisuuden kaikuja, ehkä Ernst T. Seatonin novellien innoittamia. Mutta kyllä Kokkokin kirjoittaa kuitenkin ihan hyvin suoraan, että ihminen on osa luontoa ja kritisoi ihmisen toimintaa, jota harvemmin näissä ehkä näissä kultakauden teoksissa näkyy.
Laulujoutsen kirja todella herätti vahvan yleisen sympatian joutsenia kohtaan. Sinänsä jo ennestään rauhoitetun lajin salametsästyksestä tuli paheksuttua ja harvinaista, ja koska muuta uhkaa joutsenten niskassa ei tuolloin ollut, kanta rupesi nopeasti elpymään. Yrjö Kokkokin kirjoitti joutsenista vielä myöhemmin uuden kirjan, Ne tulevat takaisin, jonka toiveikas nimi ei jäänyt katteettomaksi. Nykyään Suomessa pesii laulujoutsenia reilusti 20 000 paria, ja laji katsotaan elinvoimaiseksi.
Lähellä latua rinteen puolivälissä oli karhun pesä. Pesässä asusteli harvinaisen vihainen karhu kahden penikkansa kanssa. Jumaliste, miten tämä karhu vihasi ihmisiä. Karhun ihmisvihassa oli jotakin sairaaloista. Itsekin karhu tiesi, ettei se saisi vihata kaksijalkoja, sillä rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Mutta karhu ei koskaan unohda, että seitapiirin kaksijalat olivat ampuneet siltä 9 puolisoa ja 12 penikkaa. Siitä huolimatta karhu oli monesti tuuminut räkkäaikana tai ruska-aikana, että kauniit ovat hänen asuinseutunsa ja kaunista on elämä, kun ei kaksijaloilla olisi sauvaa, joka sanoo pom pom.
Yksi monipuolisimmista luonnon ja luonnossa liikkuvien ihmisten kuvaajista Suomessa on ollut Veikko Huovinen. Edellä kuulimme lainauksen hänen kertomuksestaan Erämaan laki. Vuonna 2009 kuollut sotkamolainen kirjailija tunnettiin novellin kaltaisista lyhyistä kertomuksista sekä laajasta ja vinosta katseesta maailmaan, jossa toteutui yhtä aikaa sammakon ja linnun perspektiivi. Tähän tapaan on asiaa luonnehtinut Kari Hotakainen. Myönnän, että Huovinen on yksi omista suosikkikirjailijoistani. Hän on ensinnäkin korkeimman tasoinen humoristi. Lukiessa hykerryttää jatkuvasti, mutta on vaikea osoittaa, mikä tekstissä tarkalleen ottaen on hauskaa. Hupailun lomassa kertomukset välittävät voimakkaasti sekä brutaaleja että herkkiä tunnelmia ja vakavia filosofisia kysymyksiä. Syntyy myös vaikutelma kirjailijan vankasta luonnontuntemuksesta. Huovisella henkilöhahmojen luontoyhteydet ovat hyvin moninaisia. Yhdessä novellissa kaverukset muuttavat talveksi metsään havunneulaspaastolle. He ovat päivät puun latvassa syömässä ja yöt lumikiepissä nukkumassa, muuttuvat ikään kuin ihmisistä metsoiksi. Toisessa tarinassa luontoa vihaava mies, Ilari Tepasto, käy jättämässä mielenosoitukselliset hyvästit luonnolle. Mallineito Erja Sinikka Ellipson taas lähtee töiden puutteessa metsäkämpälle, jossa hän elää sisukkaasti kuin paraskin survivalisti. Hyväksi onneksi myös eräs sarjan haastatteluvieraista, antropologi Kaisa Vainio Itä-Suomen yliopistosta, sattui olemaan Huovisen kirjallisuuden ystäviä. Keskustelussamme hän kiinnitti huomiota muun muassa siihen, miten luonnon talouskäyttö ja luonnon ihailu esiintyvät rinnakkain Huovisen tuotannossa.
Minusta ehdottomasti kannattaa nostaa Veikko Huovisen teokset, itse asiassa useampikin. Hänellä on tämmöinen novellikokoelma kuin Ympäristöministeri, ekotarinoita, joka on 80-luvulla kirjoitettu teos, mikä tosi monipuolisesti kommentoi 80-luvun luonnonsuojelukeskustelua, jota en muuten ole itse ollut silloin seuraamassa aktiivisesti. Tarkastelee sitä täältä jälkipolvien näkökulmasta. Mutta minusta siinä on tosi kiinnostavaa se, miten Huovinen on itse metsänhoitajataustaisena kirjailijana käsitellyt sitä luonnonsuojelun ja metsän hoidon ja hakkuiden tematiikkaa ja pystynyt tavoittamaan semmoisia hyvin kiisteltyjä ja vaikeita teemoja aika ironisella ja aika puolueettomalla tavalla, missä se piikki kohdistuu sinne luonnonsuojelun kannattajiin ja kritisoijiin molempiin. Minusta erityisen kiinnostavia siinä ympäristöministeri teoksessa on ne novellit, jotka kertoo noista metsätalouden piirissä toimivista ihmisistä. Että tietenkin tämä ympäristöministerin niminovelli, missä kuvataan sitä valtavaa huolta ja vastuuta, mikä tätä uutta ympäristöministeriä oikeastaan niin kuin kohtaa. Ja sitä, että niin kuin kuinka pieni mahdollisuus hänellä loppujen lopuksi on toimia siinä ympäristössä ja yhteiskunnassa, missä on valtavia voimia, jotka yrittää niin kuin painostaa tai vastustaa erilaisia muutoksia. Mistä oikeastaan halusin puhua on toi Metsän poika, missä metsäyhtiö iso virkamies pakenee työhuolia maastoretkelle. Ja no, mä olin töissä metsätalouden piirissä muutaman vuoden ja näin siellä paljon ihmisiä, metsäammattilaisia, jotka suunnittelee metsähoitotoimenpiteitä ja hakkuita ja on niissä johtotehtävissä. Ja näin sen, miten he samalla tavalla kuin tämä metsänpoikaromaanin päähenkilö kokee valtavaa ahdistusta ja surua siitä metsäala ympärillä käytävästä keskustelusta ja että niin miten hekin koki semmoisia epäreiluuden tunteita siitä, että miten hakkuita mediassa tai niin kuin yleisökeskustelussa käsitellään. Että niin kuinka kovasti paineistettua se työ on. Tehdään isoja päätöksiä, mistä tulee aina kritiikkiä. Mitä tahansa tehdään, vaikka yritetään toimia mahdollisimman hyvällä tavalla. Ja on tosi kiinnostavaa, että tuossa teoksessa niin kuin tämä metsäyhtiön virkamies pakenee tämmöistä huonosti menneen haastattelun jälkeen tätä median mylläkkää rauhoittumaan metsään maastoreissulle, missä hän sitten niin kuin saa mielialansa tasattua. Niin 40 vuodessa ei ole sekään muuttunut, että hyvin samanlaiset paineet ja tilanteet on siellä monilla. Ja niin kuin tämäkin metsään painut metsän poika tuossa teoksessa, niin kuinka hän kuitenkin kokee sitä valtavaa rakkautta ja kiintymystä siihen metsään, missä hän toimii ja ihailee siellä kelohonkia ja valtavia puita. Et minusta se oli todella Huoviselta tosi herkkä tuommoinen teksti.
Kuikka kelluu järvessä pää siiven alla. Se näkee unta. Uni on sekavaa, mutta herättyään kuikka muistaa, että eräs harakka ja muuan telkka sanoivat hänelle unessa. Harakka sanoi, sinä olet Vakka-Suomen elastinen nuorisokuikka. Telkka sanoi, saa nähdä milloin Mekes ja Asea laskevat markkinoille uuden pikkuauton, jossa olisi moottoritehosteinen ohjaus. Kuikka nauraa heleästi, koska se ei ymmärrä mitään unestaan.
Kuten Yrjö Kokko, Veikko Huovinenkaan ei kartellut luontoon eläytymistä. Hänen hahmogalleriaansa kuuluu myös eläimiä, kuten aiempana sitaatissa esiintynyt ihmisvihamielinen karhu. Toinen ikimuistoinen on Ölleri Jaurin vanha kuikka, josta kerrottiin edellisessä katkelmassa novellista Kuikka.
Kalasaunan ovi aukeaa. Mies astuu ulos. Hän on 7 jalkaa ja 5 tuumaa pitkä. Hänen partansa on ruokoton, täynnänsä ruoanjätteitä, täitä ja mällisylkeä. Niin, siinä on dosentti Österling. Hän on metsästämässä lintuja museoon. Kun dosentti Österling näkee kuikan, puhkeaa hän mielipuoliseen nauruun.
Joskus taideteos ei esitä pelkästään luonnon maisemaa tai jotakin yksittäistä eläintä, vaan kuvaan astuu toinenkin olento, vaikkapa pyssyllään sihtaileva, reissussa rähjääntynyt dosentti. Silloin käsillä ovat jo luontodraaman ainekset. Ja jos nyt eläimen ja pyssyn väliin sattuisi vielä menemään joku kolmas olento, aukeaa mahdollisuus ei vain luontodraamaan, vaan luonnon suojeludraamaan. Tähän lajityyppiin emme ole vielä koskeneet, mutta nyt on sen aika. Haastattelussa Ville Suhosen kanssa nostin totta kai myös ison kissan pöydälle ja kysyin, millainen projekti elokuva Poika ja Ilves oli käsikirjoittajan ja samalla toisen ohjaajan näkökulmasta. Miten vahvasti hän itse mielsi sen luonnonsuojelu- tai eläinsuojelu kannanotoksi?
Tämä luonnonsuojelun aspekti, niin se oli kyllä niin keskiössä, että ei sitä oikeastaan tarvinnut juuri korostaa siinä. Että kun pojan päämääränä on pelastaa Ilves, niin se on jo suuri tehtävä ja elokuvan niin kuin teesi. Mutta mulle olennaisempaa oli kuitenkin se, että kaikki ei ole niin mustavalkoista, vaan se luontosuhde voi olla monessa mielessä ristiriitainen. Et kun tämä sijoittuu pohjoiseen, niin siinä heti tulee nämä ihmisen ja luonnon ja talouden ristiriidat toisella tavalla kuin jos se olisi sijoittunut kaupunkiin. Ja tässä mielessä kyllä mä pidän sitä elokuvaa edelleen silleen hyvin realistisena, koska ei ne ristiriidat ole sieltä minnekään kadonneet. Eivätkä varmaan katoa pitkin aikoihinkaan. Tarinahan kuitenkin kertoo ihmisistä ja näkökulmaa heidän, niin olennaista oli sitten saada ne tunteet heräämään. Ja siinähän se keskeinen on henkilökohtaisen niin kuin menetyksen tärkeys, että siinä ne kaikki elokuvahenkilöt joutuu jollain tavalla menettämään jotain itselleen tärkeää. Poika on menettänyt äitinsä ja sitä äidin perintöä ikään kuin sitten jatkaakseen tästä Ilveksestä tulee hänelle niin kuin symboli, jota hän ei halua sitten enää niin kuin uudelleen menettää. Ja sitten kiinnostavaa on tietysti ne aikuisten rooli, että heissä oikeastaan tapahtuu vielä suurempi muutos. Ja sillä tavalla elokuva on ehkä vähän erityyppinen luontoseikkailu kuin tavanomainen lapsieläin teema, että tosiaan aikuiset joutuvat pohtimaan näitä ikuisia kysymyksiä. Eivät tietenkään konkreettisesti siinä elokuvassa, koska se on kuitenkin juonivetoinen tarina, mutta siellä taustalla on kuitenkin nämä kysymykset tästä kaupunkien luonnon ristiriidoista ja metsästyksestä ja petovihasta ja poronhoidosta, lemmikkieläimistä, että miten tämä kaikki saadaan eläinpuistosta myös. Täytyy tietysti sekin huomata, että miten nämä monitulkintaiset asiat kukin käsittelee. Ja lopulta kuitenkin voivat sitten elää tavallaan sovussa. Vasta myöhemmin havahduin siihen, että samaan aikaan oli tätä radikaalia luonnonsuojeluaikaa, että turkistarhaiskut, mielenosoitukset vapautettiin häkistä, supeja ja naaleja ja kettuja. En muista, että ne olisivat elokuvan tekohetkellä. Tätähän kirjoitettiin monta vuotta, niin en muista, että se olisi vaikuttanut siihen niin kuin suoranaisesti. Ehkä se on jossain taustalla kuitenkin ollut, kun tämmöinen uutinen on lehdissä ollut. Elokuvan teko kesti kuitenkin semmoinen yli viisi vuotta. Niin ei siinä hirveästi päivän polttavia asioita silloin pohtinut.
Joo, ymmärrän. Ja siinähän oli kyllä yksi niin kuin erittäinkin samantyyppinen kohtaus myös siinä elokuvassa, ja ellei nyt sitten, en muista montako kertaa, joku häkinlukko siellä särjettiin, mutta ainakin kerran ja näin. Mutta mitenkä se nyt sitten meni, kun elokuva vastaan otettiin julkisuudessa ja yleisön parissa, niin kuinka paljon sitä arvioitiin sitten tämän luonnonsuojelu- tai vaikka juuri eläinsuojelukeskustelun kautta, että oliko se sitten niin kuin tavallaan heti leimaantunut sitä kautta?
Mä en ollut kyllä kovin yllättynyt siitä, että sitä ei kauheasti tästä luonnonsuojelullisesta puolesta kirjoitettu, ainakaan analyyttisesti. Tietää nyt tietysti suomalaisen elokuvakritiikin, että minkälaista se oli silloin, ja tänä päivänä varmaan vielä vähemmän kirjoitettaisiin. Mutta kyllä mä sitten vähän yllätyin siitä, että hyvin vähän esimerkiksi luontolehdissä tai luontoa käsittelevissä artikkeleissa sitten kuitenkaan puututtiin tähän puoleen, että kirjoitettiin enemmän kuitenkin sitten ilveksestä eläimenä ja sen tilanteesta laajemmin, mutta kun ei ilves sinänsä ollut niin kuin uhanalainen, niin se ei saanut tässä elokuvassa sitten sellaista statusta. Pääosinhan leffassa ei tuntu, että ihmisiä kiinnosti tämmöiset ulkoelokuvalliset puolet, että iso budjetti ja kansainvälinen rahoitus ja levitys ja vaikeat kuvausolot, ja totta kai ilveksen koulutus kiinnosti ja muuta, ja sitten kun ilves tämä pääosainen sitten ilves kuoli sitten puolen vuoden kuluttua siitä, niin siitä ehkä vähän kirjoitettiin, että oliko se nyt sitten tämän elokuvan johdattama kohtalo ilvekselle, ja oliko se stressaantunut. Elokuvahan pidettiin tämmöisenä hollywoodilaisena Disney-tyyppisenä, aina mainittu tämä Disney-seikkailuelokuva, joka ei välttämättä kriitikoiden suussa ainakaan silloin ollut kovin positiivinen määritelmä. Nykyään, kun suomalainen elokuva nyt taas on niin kuin menestynyt ja tehdään juonivetoisia ja tehdään seikkailuja ja kaikenlaisia, niin ehkä voisi tulla toisenlainen vastaanotto. Mutta tämmöinen lapsieläinteemahan nyt on ollut universaali eri puolella maailmaa hyvin pitkään, että ei se nyt sinänsä ole hollywoodilainen, että ehkä se vauhdikas meno nyt sitten viittasi siihen. Meidän tavoitteena oli tietysti tehdä viihdyttävä, jännittävä seikkailufilmi, mutta kyllä sen ytimessä oli totta kai nämä luonnonsuojelun ristiriitaisuudet, ja niitä olisi voitu hyvinkin niin kuin avata niissä arvioissa paljon, paljon enemmän, mutta ei siellä, kun ehkä mainittu sitä, että pohjoinen ja etelä kohtaavat ja sitten tulee törmäyksiä, mutta sen syvemmälle ei juuri kyllä arvioissa menty. Tai lehtiartikkeleissakaan.
Se oli muuten kiinnostavaa, kun sanoit, että myöskään niin kuin luontoon erikoistuneissa julkaisuissa ei juuri käsitelty tätä elokuvaa tai ainakaan sitä niin kuin nostettu esiin niin kuin tämmöisenä luonnonsuojelukannanottona. Ja mä mietin, että voisiko siinä jollakin tavalla näkyässä tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu luonnonsuojelun ja sitten toisaalta eläinsuojelun ja ympäristön suojelun, kun nehän ei aina niin viihdy keskenään, vaikka niillä on monia linkkejä, niin jotenkin tämmöisestä kysymys, mutta tämä on nyt vaan mun spekulaatiota. Että jos se hahmotettiin sillä tavalla, että no tämä nyt kuuluu enemmän sinne johonkin eläinsuojeluskeneen, kun siinä on se yksittäinen eläin ja sen kohtalo.
Joo, kyllä. Siis mähän tein tästä leffan tarinasta sitten romaania myös sillä ja sitten jatko-osa. Ja niistähän on kyllä tehty sitten myöhemmin ainakin yksille ja parikin semmoista tutkielmaa ja artikkeleja, joissa on just pohdittu tätä näin. Ja muun muassa sitä, että kuinka lapsen ja yksittäisen eläimen suhde on keskiössä. Ja silloin tämmöinen tapa kertoa, niin on katsojan ja lukijoihin niin vaikuttaa paljon voimakkaammin ja helpommin kuin että olisi semmoinen vaikeasti hahmotettava laaja luonto tai ekosysteemi, jota pitäisi suojella. Että tämä yksittäinen hellyttävä uho, vaikka nyt tässä on uhanalainen, niin se on kuitenkin menettämässä henkensä tai turkkilaisen eläintarhaan viedä, niin kuin siinä nähdään, niin koettiin, että se on niin kuin se tehokkaampi keino. Ja siitä nyt sitten ei ehkä nämä luonnonsuojelun puolesta puhujat sitten ehkä niin kuin ole tykänneet niin paljon, koska se on sitten keino, se on enemmänkin satumainen keino käsitellä tätä aihetta. Mutta mulle on ihan selvää, että mitä henkilökohtaisempi ja spesifimpi se suojelun kohde on, niin sitä hanakammihan sen puolesta lähdetään taistelemaan. Ja mun mielestä se on sitten niin kuin eri asia kertoa, että lähdetäänkö taistelemaan metsän tai suon puolesta kuin että eläimen puolesta. Mutta kaikkia eläimiä nyt, lajin eläimiä ei voi kerralla niin kuin käydä suojelemaan.
Sen kerran, kun Suomessa tehtiin iso elokuva, jota voisi pitää luonnonsuojeluelokuvana, sitä ei noteerattu sellaisena. Onko luonnonsuojelun dramatiikkaa paljon muutoin hyödynnettykään kotimaisissa elokuvissa tai muussakaan suurelle yleisölle suunnatussa tarinankerronnassa? Jos on, niin itseltäni esimerkkitapaukset ovat menneet ohi. Samasta vaikutelmasta kertoi myös toimittaja tietokirjailija Juha Kauppinen, kun kysyin hänen mietteitään kulttuurituotteista ja luonnonsuojelusta Suomessa. Kauppinen esitti aiheesta kuitenkin myös ajatuksia, jotka saivat miettimään, onko luonnonsuojelun näkymättömyys osittain harhaa. Ehkä se johtuu vähän siitäkin, mihin osaamme katsoa. Jospa luonnonsuojelu ei aina olekaan spektaakkeli, jossa hyvä luonnonystävä ottaa yhteen pahan teollisuuspampun tai salametsästäjän kanssa.
Se on jännä asia sillä tavalla, että kun mennään tuonne 1900-luvun puolelle, niin luonnonsuojelun olemassaolo meidän kulttuurissa ja populaarikulttuurissa, niin ei se ole, ei niin kuin esimerkit siitä, että sitä olisi kuvattu jotenkin erityisen osuvasti sillä tavalla, että se olisi niin kuin se vaikka niin kuin luonnonsuojelijoiden yhteisö ja se mekanismi, luonnonsuojelemisen mekanismi ja se ihmisten elämä, niiden ihmisten elämä, ketkä on luonnonsuojelijoita, niin heidän olemassaolonsa yhteiskunnassa suhteessa muuhun yhteiskuntaan niin, että he olisi niin kuin siinä keskipisteessä tai sen niin kuin keskeisiä siinä kulttuurissa, kulttuurituotteessa, elokuvassa, kirjassa, missä tahansa musiikissa, niin en mä muista esimerkkejä sellaisesta. Tämä asiahan sinänsä siis luonnon ja ympäristön ja ekokriisin olemassaolo, niin sehän on räjähdysmäisesti runsastunut niin kuin äskettäin sitten vaikkapa suomalaisessa kirjallisuudessa. Ja sillä tavalla, mutta sitten taas jos mä mietin sitä, että suuri suomalainen luonnonsuojeluelokuva, ehkä en seuraa skeneä tarpeeksi, mutta ei sitä mun mielestä ole olemassa vielä. jos mä ajattelen sitten niin kuin NS-onnistumisia taas kerran tässä, että nyt kun tätä makutuomarointilinjalle on tässä lähdetty ja tuomaroimaan, niin kyllä mä nostan sitten Eeva Kilven esimerkiksi esille, Eeva Kilven kirjailijan, joka siis on nauttinut erittäin suurta kansansuosiota ja paljon lukijoita saanut kirjoilleen 1900-luvulla. On nyt jo hyvin iäkäs, mutta niin kuin ehkä merkittävimmät teoksensa kirjoittanut 1900-luvun loppupuolella tai jälkipuoliskolla. On käsitellyt siis evakkojen elämää ja on käsitellyt naisen asemaa yhteiskunnassa ja naiseutta ylipäänsä. Ja ollut rohkea kirjoittaja, runoilija, kirjailija, proosakirjailija. Ja mun mielestäni Suomen merkittävimpiä, ellei merkittävin luonnonsuojelija kautta aikojen. Sen takia mun heräämisiä kirjan viimeinen luku on nimeltään Eevan perilliset ja sen takia tunnustaudun itse eevalaiseksi. Jos ajatellaan niin kuin Eeva Kilven keskeisiä teoksia, romaaneja, luonto, luonnonsuojelu on jotenkin sellaisella syvällisellä tavalla läsnä usein. Siitä huolimatta, että sen romaanin aiheena on vaikka evakkojen elämä tai isän kuolema ja sen synnyttämä turbulenssi tai sen siihen liittyvät tunteet perheen sisällä, niin vaikka metsällä, metsien suojelulla yhtäkkiä tulee niissä semmoinen niin kuin kauhean suuri rooli. Ja sitä kautta mä ajattelen niin, että kun Eeva Kilven kirjoja on myyty yli 200 000 kappaletta, niin se tarkoittaa sitä, että Eeva Kilpi on niin kuin kirjoittanut luonnonsuojelua ja niin kuin sellaista oikeaa, hyvää tapaa suhtautua luonnonsuojeluun ja luonnon kunnioittamiseen ja sellaista oikeaa, mun mielestä oikeaa, hyvää tapaa suhtautua luontoon, metsään. Niin hän on kirjoittanut sitä ja niin kuin ikään kuin jalkauttanut tätä tapaa suhtautua luontoon ja luonnonsuojeluun niin kuin tosi merkittävällä tavalla. Se on semmoista, niin kuin, että se ei ole mitään semmoista polemisoivaa. Tämä, mistä mä nyt puhuin Eeva Kilven tuotannossa, tämä osa, niin se ei ole semmoista polemisoivaa, vaan se on sellaista, niin kuin, että tämä kaikki, ajattele, tämä voi olla luonteva osa meidän elämää. Meidän ei tarvitse suhtautua luonnonsuojeluun tai luontoon niin, että se on jotain kiistanalaista tai outoa, vaan että se on luontevaa ja se on tärkeää.
Tuo oli hyvä, kun mainitsit tuon eevalaisuuden. Että niin kuin suomalaisista ikonisista luonnonsuojeluhahmoista ei oikein saa niin kuin aatteita, että hyvä jos linkolalaisuudesta voi puhua, mutta muuta en ole sitten varmaan kuullutkaan. Haluatko sä erillisessä vastauksessa vielä avata, mistä eevalaisuudessa on kysymys?
Joo, nimenomaan se on mun vastaus linkolalaisuudelle. Pentti Linkola on ollut siellä top 3 Suomen merkittävimpien luonnonsuojelijoiden joukossa. Eli en halua ottaa häneltä todellakaan mitään pois. Tunsin Pentti Linkolan, olin tekemisissä jonkun verran hänen kanssaan. Hän oli rohkaiseva, kannustava, eli meillä on ollut hyvät välit ja näin poispäin. Mutta mun mielestä luonnonsuojelu on paljon muutakin kuin linkolalaisuutta. Ja mun mielestäni tässä ajassa nyt 2020-luvulla luonnonsuojelusta pitäisi löytää jotain muuta kuin sellainen tietynlainen erittäin puritaaninen elää niin kuin saarnaa tyyppinen luonnonsuojelu. Koska jos me niin kuin ajatellaan, mitä se tarkoittaa käytännössä, niin se tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa niin kuin hirveän suuren joukon luonnosta huolestuneita ihmisiä niin kuin sulkemista ulkopuolelle. Niin suuri osa luonnonsuojelusta on toisaalta sitä, että jos sä et elä yksin jossain vedettömässä ja sähköttömässä mökissä, niin sä et voi olla luonnonsuojelija. Tai toisaalta niin suuri osa luonnonsuojelusta on sitä, että sitä kyseenalaistetaan realismilla. Että okei, että nyt sitten niin kun sä vaadit, että pitää suojella, mutta kyllähän niitä metsiä pitää hakata. Sitä ja tätä pitää tehdä. Se aina tulee niin kun tavallaan tähän. Realismi tuodaan siihen ympärille. Ja se eevalaisuus on mulle sitä, että meistä kukaan ei voi tietää, mikä on oikeasti realistista. Sen, jos mitä, niin sen ihmiskunnan historian osoittanut. silloin mun mielestäni oleellista realismia on se, mitä mä näen ja koen ympärilläni yhteiskunnassa perehdyttyäni asioihin, harkittuani asioita pitkään ja syvällisesti. Mä esitän näkemyksen, että mun mielestä näin se asia on vaikkapa luonnon suojelemisen suhteen. Ja että niin kuin mun se ajatus siitä, että miksi mä oon luonnonsuojelija, mun mielestä luonnon suojeleminen on täysin välttämätöntä näiden suurten ekosysteemien ja suurten luonnonjärjestelmien suojeleminen niin kuin elinvoimaisena tällä planeetalla, niin se on täysin välttämätöntä. Ja se on mun mielestä isointa realismia, mitä on olemassa. Ja mä tiedän, että jotkut sanoo, että toi ei ole realismia. Ja niin kuin tässä on nämä realismit ympärillä. Ja mun vastaus niihin on se, että ei, vaan tämä on se realismi, mikä on mun mielestä tärkeintä. Ja jos joku pitää sitä suuruuden hulluna tai hölmönä, niin sitten pitää. Mulla ei ole mitään muita mahdollisuuksia kuin tavallaan kuunnella sitä, miten mä itse näen asiat tässä suhteessa. Ja sitä niin kuin mulle merkitsee eevalaisuus. Ja Eeva Kilven tuotannossa, ja on häntä saanut myös itse haastatella, ja niin kuin kaikessa siinä hänen kirjoituksessaan, niin tämä on sellainen kantava ajatusmaailma, että kerrotaan se, miten nähdään itse asiat. Ja tosiaan niin kuin Pentti Linkola, Rauno Ruuhujärvi on vaikkapa erittäin merkittäviä suomalaisia luonnonsuojelijoita, mutta mä nostan siihen samaan porukkaan Eeva Kilven näistä edellä mainituista syistä.
Tärkeimmät asiat ympärillämme eivät monesti ole kovinkaan alleviivattuja. Varsinkaan vallitsevat arvot eivät kulje räikeissä vaatteissa. Niitä oppiakseen ei tarvitse kuulua mihinkään fanaatikkojen sisäpiiriin. Tätä seikkaa on huomioitu vaikkapa seksuaalisuutta ja etnisyyttä koskevien normien kohdalla, mutta sama pätee, kun mietitään, millainen on normaali suhde meitä ympäröivään luontoon. Ehkäpä kaikkein pisimmälle viety luonnonsuojelukin olisi tuollaista kuin Eeva Kilven kertomuksissa. Enemmän osa arkea kuin dramaattinen poikkeama siitä. Tässä avautuukin jälleen yksi tapa, jolla taide osallistuu ihmisten ja luonnon suhteeseen. Se hahmottelee mahdollisia maailmoja, joissa on mahdollisia luontosuhteita. Jotakin, mistä ottaa kiinni, kun suunnataan tulevaisuuteen, hieman kuin strategiapapereita, mutta vetoavia. Ensi jaksossa luonnonsuojelun juuria ja rönsyjä perehtyy luonnonsuojelun kansalaistoimintaan. Siitäkin saattavat tulla ensimmäisinä mieleen spektaakkelit, joissa kahliudutaan työkoneisiin tai tukitaan liikennettä ja lopuksi joudutaan poliisiauton kyytiin. Jakson aloittaa kuitenkin arkinen, vähällä metelillä toteutettu suojelutoiminta, joka saattaisi hyvinkin istua tuohon Juha Kauppisen kuvailemaan eevalaisuuteen.